Qalampirdan gapiramiz. Bugun 26 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tayotgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining navbatdan tashqari 34-chi sessiyasida Kengas raisi Murat Kamalov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Davlat rahbarining kirish so'zidan so'ng Oqsoqollar Kengashining qaroriga muvofiq Jo'qorg'i Kengas raisi lavozimiga tavsiya etilgan Amanbay Tlobayevich O'rinbayevning nomzodini ko'rib chiqishga o'tildi. Ma'lumot uchun Murat Kamalov 2020 yilning oktyabridan buyon Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1-2 iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida ayrim fuqarolar O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlarni noto'g'ri talqin qilib, kutilmaganda namoyishlar uyushtirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.